kwaLuka isahluko sesibili kusukela kuverse 8. Ubani owaziyo engakabuki kuthi kuLuka 8 akuLuka 2 from verse 8 sithola iphi indaba? Ongakabuki ubani owaziyo ukuthi sithola indaba yani? Sithola indaba kodwa uma seqondiswa ke indaba ya kodwa indaba yakhe kungethe okuningi fisa ngqo akekho waziyo. Sithola indaba yebo yebo kwenze njani ke kelusho kwafika kwafika ingelozi. Alright. Kusho ukuthi nazi iBhayibheli. Kwakuka Luka 2 from verse 8. Kukhona belusi kulelozwe ababehlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku. Ingelozi yenkosi yema phakathi kwabo. Inkazimulo yenkosi yabakhanyisa ngxa zonke. Besaba ngokwesaba okukhulu. Ingelozi yathi kubo, ningesabi. Kuba bekani nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kuba kubantu bonke. Ukuthi nizalelwa namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide. Nalokho kuyisiboniso kini. Ngiyakufumana umntwana embesiwe elele emkhonje kombeni. Masinyane kwabakhona kanye nengelozi uqugqaba lwebandla lasezulwini. Lamdumisa uNkulunkulu luthi, udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Wathi kuba zimuke kubo izingelozi ziya ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa bathi, asihambe manje size sifike eBethlehema sibona leyo nto eyenzekile inkosi esazisile yona. Baphuthuma bafika bafumanisa uMaria, oMaria noJosefa, nomntwana olele emkonjeni. Sebekubonile balanda ngalo lelo zwi ababetshelwe lona ngalowo mntwana. Bonke abezwayo bamangala okukhulunywe kubo ngabelusi. Kepha uMaria wagcina onke lawo mazwi ezindla ngawo enhlizweni yakhe. Babuya ke abelusi bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo njengalokho kwakukhulunyiwe kubo. Kwathi seziphelile izinsuku eziyisishiyagalombili sokuba umntwana asokwe, igama lakhe lathiwe uJesu elaliqanjiwe ingelozi engakachatshazwa esizweni. Siyabonga. Esiswini, sorry. Esiswini. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ubani owazi ukuthi igama elithi Jesu lichazani? Igama elithi Jesu. Ingelosi yathi mqambe ukuthi unguJesu ngokuba? Kokuba uye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Igama elithi Jesu usukela egameni elithi Jeshua, elicishe lifane noJoshua eTestamenteni endala elichaza ukuthi osindisayo noma umsindisi. Yebo. Kusho ukuthi ke nansi indaba omelusi abelusa umhlambi wabo wokuphazima kwafika wabonakala ingelozi kubona. Ingelozi yenkosi yema phakathi kwabo. Ingelozi wayesethini? Izwile, igama lokuqala owayekusho wathini? Izwile? Wathi? Wathi ningesabi. Ningesabi. Obani abawaziyo uvalo? Bani wazi uvalo? Uvalo siyazi kangakanani? Sihlanganana novalo kanye ngenyanga noma kanye ngeviki noma izikhathi eziningi ngosuku. Uvalo siyalaza ngithi. Sisabani? Ini? Sikwesabayo. Ngicela omuntu oyedwa angasho konke. Ngicela niphakamise isandla bese. Ini esikwesabayo? Sabani? Saba. Yebo mawuthi kulo saba? Sabo kuwa. Alright. Yebo. Sabo kufa ye. Ini okunye sikusaba. Ye. Yeah, we can see. I love what you see with Savai Ovone. Yeah, what's it going to be? Sabuk Fela, yeah, we can see. I know going. The lunch is a pendulum, a sick with Savai, and even Abangama Vens are cooling over, like Badlin, Siniwa Tringe. Bangisazi ngicela ukuthi niwafunde amavesi akhuluma ngovalo eniwaziyo. Inokunye enikwesabayo isilondi. Uma ubona okulayo. Alright, omunye. Inokunye sikusabayo. Nisabane esikoleni. Yeah. Sabukshaywa, ya, namanye mazi usaba abantu. Yebo. Yebo. Kulahlekelwa abazali, qinisile, yebo. Ya, ese. Sabuklimala, yebo. Yebo. Sabukhlupheka, yebo. Inokunye. Kunokunye. Alright, ngicela ukuthi sithi bukusisa ukusaba abantu, yini esikusabayo kubantu? Ukuhlulelwa, yebo. Sabantu futhi. Sizwele ukushaywa, yini? Sikusaba kakhulu. Ngithi sisaba ukuthi abantu bazothini, angithi? Sisama saba yini futhi ukukhuluma kwabantu. Alright. Alright, manje ingelozi yenkosi yema phakathi kwabo yathi ya wayesethini wathi ningesabi. Futhi ke ukuthi ningesabi asikutholi nje la ebhadleni bayathi thi kutholakale ikhathi ezingakanani. 366 times ebhayibhelini uyashiya ukuthi ningesabi kwenele izinsuku zonke zonyaka kwenele futhi unyaka lapho kunezinsuku ezu-29 kuFebruwari. Izikhathi ezinjalo ibhayibheli lithi ningesabi. Khona usetholile ivesi elikhuluma ngokungesabi. Para, ¿qué les fundé?
ungesabi ngokuba mina nginawe. Ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami.
Siyabonga. Kukhona enye? Kwenye mpini kwa tube, upakami sizu ige kakhulu.
Uwesaba amandla, ubeka ugigi, kepha uwesema uJehova, yalo, izaba,
kwenye naye, kwenye naye, omunye, setolili.
Ngokuba, animubili sama, umoyo, ubukila, ukuba nibuye, nesaba, kepha, namubili, umoyo, ubuntwani, esimemeza ngaye sithi aba amaRoma
siyabonga kakhulu ibese lihle kakhulu ngelezo selisemqoka anike kwamukeliswanga umoya ukuthi ngiwenisaba kodwa umoya enimemeza ngaye ukuthi aba baba yobumuntu ukuthi senze sibe ngabantwana bakaNkulunkulu yebo
ngokuba uNkulunkulu akasithanga umoya wobugwala kepha owamandla nowothando nowokuzikhuza.
Yebo. Kwabani ke? Siyabonga naleli abathanda ukufunda itholakala ku Timoteo 2 isahluko sokuqala verse 7 ukuthi uNkulunkulu akasinikezanga umoya wokwesaba kodwa umoya wamandla nothando nokuzithiba. Siyabonga. Yebo. Kulufunde.
Kinani nime isibindi ningesabi ningasithumeli phambi kwabo ngokuba uJehova uThixo wenu uyena ohamba nawe akayi kukudela akushiyi.
Siyabonga. Yebo.
Awulikwesaba imbuso lasebusuku nomcibisholo ondizayo emini nombandane oluhamba ebumnyameni nesifo esimbubisayo emini enkulu amahubo 91:55.
Siyabonga. Kukhona phela kunifundela kwazo kodwa noma ngingayiphethi-ke ngesiZulu kodwa kumaHebheru 10:38 olungileyo uzokuphila ngokukholwa kodwa umehlehlela nyoba umphefumulo wami alikuthokoza ngaye olungileyo uzophila ngokukholwa nge-Amplified Bible yasho ukuthi uma ehlehlela nyoba ovalweni umphefumulo wami alikuthokoza ngaye. Bekhuluma bani? Bekhuluma uNkulunkulu. Yehuba 56:5 ngaye uNkulunkulu ngizodumisa izwi lakhe ngiyamethemba uJehova angesabi bayokwenzani kimi abantu noma inyama. Sorry, ngiyakhumusha njalo esibhonweni. John oqala isathu sesine verse 18 alukho uvalo othandweni kodwa uthando olupheleleyo liyaxosha uvalo ngoba uvalo kungethe ubu ijezo yena osabayo akakapheleliswa othandweni. Isaiah 12 verse 2, yebo uNkulunkulu indiso yami ngizokwethemba angikwesaba ngoba uJehova ungamandla ami neubo lami yena waba insindiso yami. Isaiah 41 verse 13 angazi noma beselifundiwe yini ukuthi mina nginguJehova othatha isandla sakho sokudla ngithi kuwe ungesabi ngizokusiza. Matthew 14 verse 27 uJesu khona lapho wathi kubona wathi ningesabi ibani isibindi imina ningesabi. Bese uma sifunda kuMatthew 10 kusukela kuverse 28 siyafundisa ukuthi masingesabi umuntu onamandla ukubulala umzimba kodwa simesabe yena uNkulunkulu onamandla ukubhubhisa umzimba abuye aphonse abhubhise ngisho umphefumulo esihogweni. Bese liyasho ukuthi koba inyoni ezimbili zidayiswa ngemali elincane kodwa nina-ke kodwa asiwe nesoto phansi ubaba wenu wasizulu nengazi kodwa nina ninenani elikhulu kunazo ngoba ngisho izinwele zenu ekhanda zibaliwe uNkulunkulu uyazazi ukuthi zingakanani. Ningesabi-ke ngokuba ninenani elikhulu kunezinyoni. Bese-ke kuJohn 14 verse 30 John 14 verse 1 to 3 ningavumeli izinhliziyo zenu ukuthi zikhathazeka kholwani kuNkulunkulu nikholwe nakimi endlini kababa kunezindlu eziningi. Uma bekungenjalo ngabe ngingatshelanga ukuthi ngiyohamba ngiyonilungiselela indawo. Uma sengihambile-ke ukunilungiselela indawo ngizobuye ngilande ukuze nibe nami ukuthi ngiphathe nibe nami ukuze nani nibe lapho ngikhona khona mina. Amanye amazwi singesabi ukufa ngoba njengabantwana bakaNkulunkulu siya eNkosini. Uma ninethuba-ke ningasifundela kuMatthew 6 izwi liyasho ukuthi ningesabi ningakhathazeki ukuthi nizodlani noma nizokwembathani. Ningesabi ukuthi nizodlani noma nizokwembathani ngoba uNkulunkulu uyanikeza ngisho izinyoni zezulu ukudla thina sinenani elikhulu kunezinyoni. Uthi ningesabi ukuthi nizogqokani nizokwembathani ngokuba uNkulunkulu uyambathisa izimbali zasendle. Sibona nje ukuthi zimuhle. Bible lize lisho ukuthi zimuhle ngisho uno-Salomon egqoke ubukhazi bakhe. Bese-ke uthi-ke nina-ke nane likhulu kakhulu nezimbali zasendle nina bokholwa okuncane. Ingakho ningakhathazeki ukuthi nizodla noma nizokwembathani ngoba uNkulunkulu uzonikeza enikudingayo. Uthi sifunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona nizonezelwa ikho konke. Ngakho-ke ningakhathazeki ngakusasa ngoba ikusasa inezinkathazo zayo. Izinkinga zosuku olodwa zenele lelo suku. Yebo. Bese-ke okwaziwa kakhulu-ke ihubo 23 noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angesabi awububi ngokuba wena unami uthonga lakho nontondolo lwakho siyangiduduza. Bese-ke Luka 12 verse 32 ningesabi mfuyo elincane ngoba kwintokozo kayihlo ukuthi anikeze umbuso ningesabi zimbu ezincane ngokuba kwintokozo kababa ukuthi anikeze umbuso wezulu kwangathi uNkulunkulu angasisiza ngamanye amazwi izwi kaNkulunkulu liyasho ngasobala ningesabi singesabi abantu singesabi izimo singesabi ukuthi singasabi kusasa ukuthi sizosilethela ntoni singesabi ukuthi sizodlani singabi nezinkathazo zalokhu kuphila ukuthi sophila kanjani sodla kanjani singabi nokusaba abantu singabi ngisho ukusaba ukufa izwi liyasho ngasobala ukuthi ningesabi siyakwamukela umama ongenayo siyabonga kakhulu ingelozi yenkosi yabonakala lathi yathi kubo omelusi ukuthi ningesabi manje ke bese uyabeka ngesizathu ukuthi kungani ukuthi kungadingani ukuthi sisabe kungani ukuthi akufanele sisabe ngokuba nizalelwe namhlanje umsindisi ngokuba bekani nginibikele izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu iNkosi emzini kaDavid. Uthi ngokuba nginibhekele izindaba ezinhle okuyintando kaNkulunkulu ukuthi sisuke ovalweni singene entokozweni. Indaba ezimnandi ezinentokozo zokuthokoza okukhulu okuza kuba kubantu bonke kuruthi kuqondene nawe futhi hayi ungasho ukuthi hayi kakuhle akuqondene nami kuqondene nabantu bonke iNkosi uJesu wazela abantu bonke abamkwamukelayo uyabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakhe akazelanga abahle kodwa wazela abantu bonke iBhayibheli yasifundisa ukuthi wazela kakhulu izoni ngoba inkinga ke yalabo ababona ukuthi bahle bakhohlisekile ngoba kekho olungile ngisho yedwa ukuthi inkinga ke yomuntu obona ukuthi ulungile ukuthi akaboni isidingo sokuthi uyamdinga umsindisi kodwa-ke wazela-ke bonke kakhulu labo abazibonele ukuthi banesidingo wathi ngokuba nizalelwa namhlanje namuhla umsindisi onguKristu iNkosi emzini kaDavide indaba emnandi ke iyokelela ukuthi nizalelwa namhlanje umsindisi emzini kaDavide manje ke eminyakeni eziwu-100 edlule kukhona owayebhale ikhadi likakhisimusi lalinesihloko-ke sokuthi uma kuthi uKristu engafikanga kule ndaba-ke bexoxa indaba yomfundisi owayelala ubuthongo wafikela ubuthongo esesithali sakhe elungiselela inkonzo kakhisimusi ekuseni ngosuku lukakhisimusi inkonzo isizongena wafikela ubuthongo waba nephupho waphupha izwe lapho uJesu engazange afike khona wazibone epushini lakhe ubehamba endlini yakhe Kukisimuzi kutu agaboni luto okvezu kutikuno kisimuzi islatu sika kisimuzi asiko aliko istombe sika Maria no Josepha no Mtwana aliko indaba elmemeza intogozo lukutu msizalelo mfindisi wapumela ngapande bekungeko ngishi sonto eloto lapukune spamba no kona ubengezu ne nama amapele ini amapele izinsimbi isikhala simemeza ubumnandi bendaba ukuthi joy to the world the Lord is come ekungezwa kalelutho uma esebuyela ekhaya esecinga kuyi library lakhe wathola ukuthi aliko ne ncwadi elilodwa elikhuluma ngomsindisi ngisho uma evula iBhayibheli iTestamente elisha alukho namavesi amemeza ukufika komsindisi azikho. Khona lapho kwabakhona ocinezela insimbi lapha ngasemnyango. Uma ehamba yovula kanti umngani wakhe engena nezindaba ezibuhlungu ukuthi nangu umama wakhe usekuseni. Waphuthuma khona uma esefika khona wabona umngani wakhe uyakhala ethi evuli iBhayibheli ethi uzomfundela izwi lokududuza ecinga isethembiso senkosi Jesu engathi ngajwayele ukuthi okholwa yimi uzophila phakade wangayitholi wathola ukuthi iBhayibheli ligcina encwadi ngamala akhe belingekho amavangeli abengekho eBhayibhelini bekungekho ithemba lokuvuka kwabafileyo umfundisi wahluleka ukwenza okunye kuphela nje ukuthi agoba ikhanda lakhe akhale izinyembezi akhale nokhale kanye nomngani wakhe akhale nomama wabo ngoba ithemba alukho nakangane. Emva kwezinsuku ezimbili ephusheni wakhe njalo wafika eseboksini emngcwabeni kodwa belingekho izwi lokududuza kungekho awekho amagama lokuvuka kwabafileyo kulungekho ngisho isithembiso sendlu isakhiwo elisezulwini izwi ebelikhona yiyo nje lelo elithi uthuli othulwini. And emva kwalokho ke wabakhona nje ukuvalelisa wengunaphakade nokusho ukuthi bye-bye. Kwasa kuyeke ukuthi uKristu akafikanga ithemba alikho bekungekho okunye wavele waqhunyelwa inhliziyo wakhala walila wakhala njengomuntu ongakwazi ukududuzeka ephusheni lakhe. Kodwa ngokuphazima ke wayesevuswa inhlokomo enkulu yendumiso sebezwa ikhwaya licula amagama ebandleni esontweni eliseduze ukuthi wozani nina emthembekile wozani nina enqobile wozani nizwe eBethlehema wozani nizobona bona ozalelwa inkosi ozani sim kothamele uKristu inkosi. Bazalwane, cabangani ukuthi sasizoba yini uma uJesu engafikanga. Sasizoba yini uma uJesu engafikanga. Uma kungazange kube khona usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu. Uma inkosi uJesu engazange avume ukuya esiphambanweni azosifela. Sazoba abantu sonke esingenalo ithemba. Sazoba abantu abangenalo ithemba. Ngoba besazi sasizokwazi ukuthi okusilindele ukufa. Emva kokufa ukwahlulelwa. Ukwahlulelwa kwakuzosilahla sonke sasizophonswa sonke inkunaphakade emalangabeni yesihogo, sasizothola okuzifanele. Kodwa nansi indaba elimnandi likakhisimuzi, ukuthi sizalelwe umsindisi iNkosi Jesu wezemhlabeni waba umuntu. Indaba elimnandi lelo, lokuthi uNkulunkulu akazange ame azimela kude, kodwa weza emhlabeni wazihlanganisa nosizi lwethu. INkosi Jesu waba umuntu wosizi, ekwazi ukuhlupheka, ekwazi izinyembezi. Wayengumuntu owayenozwelo ngabantu abasosizini, ekhala kanye nabo, ethintwa izinyembezi zabo, ekhala kanye nabo. Simthola evezela abantu umusa, ephilisa ngisho abagulayo, evusa ngisho abanye kwabafileyo. Okukhulu-ke esikwazi ukuthi yena uqobo wanqoba ukufa, wavuka. Ngikithi yendaba yevangeli lelo, ukuthi uJesu wavuka. Ngenxa yalokho sinethemba sonke esikholwa kuye, ukuthi njengoba wavuka nathi sizovuka. Singabukisisa-ke izinto esikwesabayo emhlabeni. Uma sikwesaba, cishe konke kukhomba ekuseni. Sisaba nje ukuthi angeke sibe nokudla kusasa. Ngani? Ngoba uma kudla singenakho sizobufa. Sisaba abantu nje kakhulu, sabani ukuthi bazosibulala ekuseni. Esikusabayo kakhulu ukufa, ukufa kwimpande lovalo. Kanti imbangelo lokufa kuyisono. Ukuze kube khona isono emhlabeni, ukuze kube khona ukufa emhlabeni, kungenxa yesono. Ukuze kube khona uvalo emhlabeni, kungenxa yesono. Siyathola ukuthi umuntu edalwe nguNkulunkulu, Adam no-Eva bekile emhlabeni bengenalo uvalo, ngoba bekungekho ngisho isilwane esibulalayo. Uvalo babengayazi. Kodwa msukwana bedla emthini uNkulunkulu ashilo ningadli, msukwana bengamlalelanga uNkulunkulu, msukwane babona behlelwa uvalo, bahamba bayomcashela uNkulunkulu. UNkulunkulu wambiza u-Adam wathi, Adam, Adam uphi na? Wathi, hamba ngayocasha ngoba bengisaba. Uvalo wafika ngenxa yesono. Kodwa-ke indaba elimnandi-ke indaba lomsindisi, umsindisi owaba isono, ukuze thina senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Indaba yomsindisi owafela izono zethu, ukuze thina singasadingakali ukuthi sife. Ukufa kwengunaphakade, iBhayibheli yasitshela ukuthi wehlela ngisho esihogweni, ukuze thina ukuqoba kungadingakali ukuthi sehlele esihogweni. Yena wanqoba ukufa ukuze sibe nokuphila thina. Ngikufundela nanku amagama leculo, isihloko seculo lethi, ngaphandle kwesiphambano sakhe. Kubalwe indoda uJoseph M. Martin wathi, ngaphandle kwezinyembezi zakhe akukho ukududuzeka, ngaphandle kokufa kwakhe akukho ukuphila, ngaphandle kwegazi lakhe akukho ukuthethelelwa, ngaphandle kwesiphambano sakhe asina kufumana umqele. Alikho lokhu umqele ngaphandle kwesiphambano sakhe. Ngaphandle kwamahloni akhe, cabanga nje, umdali wezulu nomhlaba wasithathe wathwala amahloni ethu. Obani noma ningaphendulanga kodwa ke obani abawazi amahloni okudalwa yisono. Ukwazi ukuthi ngimubi ngisoni ngibonile. Amahloni umuntu akuzwayo. Ukwazi nje ukuthi ngihambaze akukho ukulunga enginakho. Ukulunga kwami kuyizidwedwe ezingcolileyo. Kodwa sifumana uNkulunkulu ogcwele inkazimulo. Indodana kaNkulunkulu walenga esiphambanweni enqulu. Waba ihlazo, wathwala ihlazo lethu, wabuqwa, wahlekwa, ukuze ngaye sifumana inkazimulo. Wathwala ihlazo lethu, ukuze thina sifumana inkazimulo yakhe. Aphandle kwehlazo lwakhe alukho inkazimulo. Ngaphandle kosizi lwakhe alukho intokozo. Ngaphandle kwamangcweba akhe akukho ukuphiliswa. Ngaphandle kwesiphambano sakhe alukho umqele. Undlu lukaNkulunkulu uletha insindiso. Ngomusa wakhe izinhliziyo zethu zifakwa uphawu. Khosi, ngezinyembezi zakho zothando wazesula izinyembezi zethu, wasusa, wapholisa usizi lwethu. Emehleni akho sime, sikhona, sidaluliwe. Ngaphandle kwezinyembezi zakhe akukho ukududuzeka. Ngaphandle kokufa kwakhe akukho ukuphila. Ngaphandle kwegazi lakhe akukho ukuthethelelwa kwezono. Ngaphandle kwesiphambano sakhe umqele awukho. Hlobo bami, indaba elimnandi elakhulunywa ingelozi lathi ningesabi. Akusilona intando kaNkulunkulu ukuthi siphila ovalweni. INkosi Jesu weze emhlabeni ukuthi asuse izono zethu. Kodwa uzile futhi ukuthi asuse uvalo lwethu. Okudingakala bazalwane ukukholwa. Ukholwa uyaxosha uvalo. Uma singabaze, uma singabaza kufika uvalo. UPetro, ngiyakhumbula iNkosi Jesu wambiza wathi, Petro woza kimi. Angithi iNkosi Jesu ahamba phezu kwamanzi. UPetro embona wathi, Nkosi uma umbiza noma wathi ngibize iNkosi Jesu ukuze nami ngihamba phezu kwamanzi. INkosi wambiza wathi, woza. Wahamba uPetro enyathela phezu kwamanzi wangashoni. Kodwa ke wayesesusa ke amehlo akhe enkosini, wabuka amagagazi, wabona umoya, wesaba. Ngesikhathi esaba wehlela uvalo washona. Uvalo lokho okudala ukungabaza, kudala uvalo bese kudala ukuthi sishone. Kodwa uma simethemba uNkulunkulu, simethembe, sithembe lokho akwenzele khona, sithembela kuzo izethembiso zakhe, sizokwazi ukudlula ezintweni singehlelwa uvalo. ingelozi yenkosi yama phakathi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxazonke besaba. Ngokwesaba okukhulu ingelozi yathi kubo, ningesabi ukuba bekani, nginibikele izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu ukuthi okuzakuba kubantu bonke ukuthi nizalelwa namuhla umsindisi enguKristu Jesu inkosi emzini kaDavide. Nizalelwa namhlanje umsindisi. Izindaba ezimnandi ezizoba okwa bantu bonke. Umbuzo ke mhlobo ukuthi le ndaba elimnandi usuwalithatha walenza ukuthi libe ngowakho na? Kwindaba osenikude nalo, noma sekwasa ukuthi uJesu wangifela mina, uJesu usuwamthatha ukuthi abe umsindisi, abe inkosi yakho na? Le ndaba eyisimanga sevangeli, le ndaba eyisimanga sokufika kwenkosi uJesu usuwalibamba na? Cela ukuxoxela ke enye indaba. Eminyakeni eminingi eYurophu, ePrasha nedolobha elibizwa ngokuthi eDusseldorf, bekunomdwebi. Umdwebi lo isibongo sakhe bekuStenberg. Ube nereligini, ube sonta, kodwa ube ngamazi uJesu njengenkosi nomsindisi wakhe, futhi engazi ukukhululwa ecaleni nasemandleni esono. Babemqashile ukuze adwebe isithombe sesiphambano sikaKristu, futhi ubekwenza engaqutshwa ukumthanda noma ukukholwa kuJesu, kodwa kuphela ukuze ahole imali elikhulu, futhi ukuze mhlawumbe afumane nodumo ngesithombe sakhe. Kodwa ngomusa uNkulunkulu wahambela le ndoda, wamvezela uthando lwakhe oluyisimanga, okwamholela kuKristu. Okwamholela uKristu uthando, okwamholela uKristu esifamanweni. Manje sengizonixoxela-ke indaba ukuthi kwenzeka kanjani ukuze lo mdwebi owayesonta kodwa engalwazi uthando lukaKristu ukuthi abone kuse kuye uthando lukaKristu. Manje kuyashiwo-ke bangani bami abancane, lalelani nansi indaba. Lo mdwebi ngelinye ilanga waya ehlathini ezihambela nje phumulela nje, wayesebona intombazane wamaGipsy, abantu nje ababehlala ngaphandle kwedolobha, isizwe nje esimpofu, ezenzela nje ama-basket ewaphenda ekwenza ngotshani. Kodwa ngesikhathi embona le ntombazane, wambona ukuthi hawu le ntombazane inhle, wathi hawu ngizokwazi ukuthi ngimsebenzise ukuze ngimdwebe. Ngoba uma edweba isithombe, abadwebi baye basebenzise umuntu othize, bamkopisha-ke, bamdweba ukuze abe umuntu esithombeni sakhe. Wathi hayi, ngizomsebenzisa ukuze ngidwebe intombazane nje odansayo waseSpain, kodwa uzomsebenzisa-ke le. Le ntombazane ukuze kube uye ozoma-ke besamdweba. Wathi wamcela, wathi ngicela ufike lapha e-studio yami sami lapho ngidweba khona, ngizokukhokhela. Igama yale ntombi bekuPepita, intombazane. Kusho ukuthi-ke wayesefika-ke uPepita, igama le ntombazane, wafika kulo mdwebi uStenberg. Uma esefika-ke endaweni lapho lo mdwebe edweba khona, engena nje hawu wamangala ebona izithombe ezidwetshiwe eziningi. Kodwa kwaba khona-ke okwambamba amehlo kakhulu, kwaba isithombe esikhulu senkosi uJesu ebethelwe esiphambanweni. Wamangala ekubone, wabuza emkhombe uJesu wathi, ubani lo? Wathi, uKristu. Waphendula nje uStenberg ngokunganaki. Pensani kuye, bathi bayambethele siphambanweni. Bangubani labo abamzungezile abanobuso obude, obuso ababi. Wayesemkhuza lo obezomdweba wathi hawu wena thula umsindo. Ungakhulumi kangaka, angikwazi ukudweba ngikhulume. Wema, ima nje uthule ukuze ngikudweba kahle. Intombazane wayesesaba ukuthi aqhubeke akhulume kodwa ubelokho etshontsha, ebuka lesithombe. Njalo uma efika-ke kwi-studio ukuze aqhubeke amdwebe, ubelokho edonseleka kulesithombe. Uma equnga isibindi abuze nje umbuzo owodwa. Njengalokho wabuze wathi babembethela ngesizathu sini waye ube umuntu omubi noma omuhle yini. Waphendula uStenberg wathi cha ube indoda elungile kakhulu. Ayinelithwa ngalolo suku ukuguzwa nje lokho ngoba esaba ukuthi hayi umdwebe uzomkhethisa uma esebuza kakhulu. Kodwa ekugcineni-ke umdwebi wabona ukuthi hawu nakhu le ntokazi hayi kungathi unembuzo emningi kakhulu futhi uyafisa ukwazi. USembers White sethi kuye wathi lalela-ke ngizokutshela-ke indaba yonke ukuze ungasaphinde umbuze. Wamtshela-ke indaba yesiphambano sukela phansi. UPepita ubeqala nqa indaba yesiphambano. Noma umdwebe-ke ube seyijwayele sukela emncane. Indaba yesiphambano eyixoxa nje kungamthinti nokumthinta. Ngisho isithombe sokufa kwenkosi uJesu ubeyidweba nje kunganyakazi ngisho lutho la ebusweni ukukhomba ukuthinteka. Kodwa ngesikhathi exoxela uPepita indaba kwenkosi uJesu kwamphula inhliziyo. Izinyembezi zagcwala emehlweni akhe ehluleka ngisho ukuzibamba kwalokho wayekuzwa. Kwashesha kwafika-ke ukuthi uPepita besezogcina la e-studio. Ngesikhathi esema phambi kwesithombe lesi sikhulu engasafuni ukuhlukana naso, kodwa umdwebe embuza wathi woza ngizokunikeza imali yakho enezela nesihlambe esisodwa segolide. Ukumbonga wathi uPepita wathi ngiyabonga Master. Wayesebuka isithombe wayesethi kumdwebi wathi kusho ukuthi uyamthanda kakhulu-ke lo Jesu. Ngenxa yalokho akwenzele khona na, angithi uyamthanda kakhulu lo Jesu wakwenzele okungaka na. USembers wahlule kuphendula. UPepita waphuma-ke la e-studio inhliziyo yakhe ibuhlungu ebuyela kubantu bakhe. Kodwa amagama akhe wamthinta uStenberg njengomkhonto enhliziyweni. Umoya kaNkulunkulu wadala ukuthi amagama akhulunywa uPepita intombazane nje umphofu kulokho kudlule engqondweni yakhe kuze kufinyelele enhliziyweni yakhe. Wahlule kuwaqonda ukuwakhohla njalo kulokho kumthinte ukuthi wakwenzela wena konke lokho. Kulokhu kuphindaphinde emadlebeni akhe wahlule ukuthola ukuphumula wehlelwe usizi ngoba eqonda futhi ukuthi lo obethelwe esiphambanweni ubengamthandi futhi ubenenkolo nje elifile wangamnikezi ukuphumula enhliziyweni futhi ubengalazi ukuthula lukaNkulunkulu. Emva kwesikhashana-ke uNkulunkulu wamholela uStenberg kubanye abantu abamphofu ababehlangana endaweni nje eliseceleni ebezwa befunda iBhayibheli bashumayela ivangeli. lapho ke waqala ukuhlangana nalabo abano nokholwa ophilayo, wezwa indaba yevangeli, indaba elilula, wakhonda ukuthi kanti uKristu walenga esiphambanweni, walengela izoni, waqonda ukuthi naye uyisoni, ungumoni. Ingakho uKristu walenga khona, walengela yena bemthwalela izono zakhe. Kanjalo uNkulunkulu wamholela umdwebi ukuthi aphenduke ezonweni zakhe, amethembe uJesu njengomsindisi wakhe. Waqala manje ukuqonda uthando lukaKristu, wakwazi ukusho ukuthi wayengithanda mina, wathanda mina, wazinikela ngenxa yami. Manje ubese langazelela ukuthi lolu thando atshela abanye ngalo. Ube ngakwenza kanjani? Ngoba kasi umgaku oligaku. Kodwa khona lapho ke kwasa kwethi phela uphiwe ukuthi uyakwazi ukudweba. Wathi isithombe zakhe zingaveza uthando lukaKristu. Wakhuleka wathi, "Nkulunkulu ngisize." Waqala ukuphenda ngendlela engazange aphenda ngayo phambilini. Waphenda isithombe sobuso bukaKristu enemiqele yameva, kodwa ebuseni bakhe kuvela uthando olukhulu ekuhlupheke kweni. Lesithombe sakhe-ke wafakwa kuyo igallery elinodumo eDusseldorf. Phansi kwesithombe kwalotshwa la magama: "Mina ngangikwenzela wena konke lokho, wena ungenzela thoni na?" Ingunaphakathi kuphela elizokwazi ukuveza abantu abathinteka ngaso leso sithombe baholelwa kuKristu. Futhi nanga la magama alotshe phansi kwesithombe ukuthi, "Mina ngakwenzela wena lokho, wena ungenzela ntoni na?" Manje Stenberg ubelokhu ehamba aya lapha e-studio, e-gallery njalo, eyo lapho kukhona khona isithombe sakhe, eyobona abantu ababuka isithombe. Ngelinye ilanga-ke wafika khona intombazane egqoka amanikiniki, kodwa le ntombazane wamfumana khona ekhala kabuhlungu. Uma esesondela kuye wathola ukuthi uye uPepita lo. UPepita ekhala ethi, "Hawu mnumzane, uma kuthi uJesu waye engathanda mina nje kangaka," ekhala izinyembezi. Umdwebi wayesemtshela ukuthi uJesu wamfela naye, ube uyamthanda yena kangaka, wamfela naye futhi wavuka kwabafileyo. Noma uyintombazane yamajipsi nje uphofu, wamfela naye, akafelanga nje abantu abasebile nabamkhulu. UStenberg kalele langa wangasakhathali ukuphendula imbuzo yakhe, ngoba ubeseshisekele ukumtshela indaba owayethanda kakhulu kuzo uPepita, ngothando lukaKristu. Ngesikhathi eselizwa-ke manje ivangeli, uPepita walikwamukela, wabuyela ekhaya eseyisoni esindisiwe, esethokoza othandweni lolo oluyisimanga sikaKristu. Kusho ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa amagama kaPepita ngaphambilini ukuthinta inhliziyo yomdwebi ukuze amfumane umsindisi. UNkulunkulu wayesesebenzisa isithombe somdwebi namagama akhe-ke kuye-ke uPepita ukuze azambule nakuye. Emva kwezinyangana kwafika omunye nje oyi-stranger angamanzi uThembe wafikela wamfikela wathi ucele ukuthi amlandele kukhona umuntu osekuseni ombizayo. UStenberg wabalalela lo omkhomba indlela wadlula phumela emasalathini waze waya ehlathini wajula impela ehlathini ekugcineni wafika emathendeni nje zabantu abamphofu endaweni nje elivikelekile. Ethendeni elilodwa elinjalo wamfumana uPeter efa ebuphofeni. Kodwa nokho esentokozweni othandweni oluyigugu lukaKristu wambona ekhuluma amagama lokumdumisa umsindisi ngothando lwakhe nesiqiniseko sokuthi uJesu umsusele zonke izono zakhe futhi ukuthi uzoba kuye entokozweni kwakhe ezibusisweni zakhe esibusisweni sobukhona bakhe inguna phakathi kanye naye. UPeter ke wayeseyake ukuba nenkosi emva kweminyaka eminingi nalo mdwebe ke naye usehambile emhlabeni. Kodwa lesithombe sisekhona egallery kuleya dolobha kwafika enye indoda. Indoda wayecebile igama lakhe beku-Count Zinzendorf. Ubedlula nje kuleli dolobha ngesikhathi kuphumuzwa amahashi wangena ukuzobona izithombe. Uma esebona lesithombe wamthinta ekujuleni kwenhliziyo yakhe. UZinzendorf ngalela langa waphenduka waba ikholwa. Wabebuyela ekhaya wanikela ngengcebo yakhe ukuhambisa ibangeli. Waba ubaba wama-missionary ama-Moravian missions. Ngabo ke uNkulunkulu waholela izinkulungwane zabantu kuNkulunkulu. Sinjalo ke izindlela eziyisimanga zikaNkulunkulu. Bese kuyagcina ke ngeculo amagama leculo ukuthi nganikela ngempilo yami nganikela ngawe. Igazi lami eligugu yacithwa ukuze wena uhlengwe. Uvuswe wabaphileyo. Nganikela ngempilo yami nginikela kuwe noma ngawe. Wena ngabe unikela ngani kimi na? Ngahlupheka. Ngabuhlungu. Ngihluphekela wena. Ngendlela elingakwazi ukuchazwa limi lomuntu. Ukuhlupheka okukhulu ukuze ngikuphephise esihogweni. Ngathwala usizi lonke ngathwalela wena. Wena wangithwalela ntoni na? Ngalethela kuwe insindiso okusuka ezulwini ngakulethela wena ngakunikeza ngesihle. Ngakunikeza ngesihle ukuthethelela kwami nothando lwami. Nginikela izipho ezicebileyo nginikela wena. Ngilethela wena ngazi wena ungilethela oni na. Ingelosi ke lakhuluma yathi ningesabi ngoba namhlanje nizalelwa umsindisi. Kwizindaba zentokozo ezizoba okwabantu bonke. Sebo wami umbuzo ukuthi le nsindiso lo Jesu usuwamfumana, lo Jesu usuwamukela, usuwaba umsindisi wakho na? Sekwasa kuwe ukuthi uyisoni ezidinga umsindisi. usu wakwamukela nje isipho sesihle sikamahala sikaNkulunkulu wakwamukela ngezandla ezimbili na izingelozi ke sezikuzwe lokho zaphuthuma zaye emkhonjeni zafumana umntwana elenge elele sorry emkhonjeni kombeni sorry njengoba izingelozi zazishilo kodwa zingakayikhona ke emva kokukhuluma kwengelozi kwaba nequqaba yezingelozi lwebandla lasezilweni lumdumisa uNkulunkulu uthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozela lwakuye baya ke bayobona baxoxela abaqonile esinansiki iverse futhi elisimanga verse 19 ngepha uMaria wagcina onke lawa mazwi zindla ngawo enhlizweni yakhe kazi ukuthi nathi sibekile nje lokho iNkosi uJesu asenzele khona ezinhlizweni zethu ilokho esizindla ngakho sizindla ngakho bazalwane asindle ngakho uma sibhekana nezinkinga sibhekana nezinhlupheko asizikhumbuze ukuthi uJesu usenzele into uma sifikelwa umcabango ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu akangithandi uma izinto zinje asikhumbule ukuthi uJesu wasivezela ngasobala ngalela langa esesibambanweni ukuthi uyasithanda eflathelwa abantu bonke besithanda eflathelwa ngisho uNkulunkulu uqobo uNkulunkulu wathi uwamemeza wathi uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami umshelani na bebu wagu okusifanele ukuflathelwa uNkulunkulu ingunaphakade esihogweni kodwa yena waflathelwa uNkulunkulu ukuze thina samukelwa uNkulunkulu izindaba ezimnandi indaba yeNkosi Jesu babuye ke abelusi bamdumisa bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo njengalokho kwakukhulunyiwe kubo sobo bamnakho ke okokugcina ke ngicela ukukhululeka uma kuthi uJesu akakwamukeli njengenkosi nomsindisi wempilo yakho ukuthi ukwenze namhlanje okokuqala ilokho okusemqoke kunakho konke bese kwesibili ke ngithina ke esesamukwamukela kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi simdumise ngezikhathi zonke noma sihlangabezana nezinkathazo kodwa asimdumise simdumise ngokuba uyasithanda simdumise ngoba wasifela simdumise ngoba iBhayibheli yasho ukuthi uma engayigodlanga eyakhe indodana kodwa wanikela ngayo kusho ukuthi akukho azosigodlela khona uzosinikeza izipho zonke zasezulwini kanye nayo okwamanje kodwa bazalwane sibizela ukuthi sihambe ngokukholwa hayi ngokubona olungileyo iBhayibheli yasho ukuthi uzohaphila ngokukholwa kodwa uma ehlehlela nyovana ovalweni iBhayibheli ithi angiza kuthokoza ngaye uNkulunkulu uyamthokozisa ukuthi sibe nokukholwa iBhayibheli ithi siyahamba ngokukholwa hayi ngokubona ukukholwa kudala ukuthi sikwazi ukudlula ezintweni ezinzima sibe nentokozo ukholo kuyilokho ukuthi noma ngizungezwe amabhubhezi kodwa ngikwazi ukuthi ngimbonge uNkulunkulu Ilokho kwenza ukuthi uDaniel ekwazi ukudlule ebunzimeni, yakwazi ukuvuma ngisho ukuthi aphonse kuzo amabubezi ngoba ube nokukholwa. Aka nakanga amabubezi kodwa wayemethemba uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu angasiza sinikeze ukukholwa ukuze singabi novalo. Ukholwa kuyacosha uvalo, kanti kakhulu-ke uthando olucosha uvalo. Uma sikholwe uthando lukaNkulunkulu kuzophela uvalo kithi. Uma sikholwa ukuthi noma ngihambe esigodini zethu sizokufa, akudingakali ukuthi ngisaba kubi ngokuba wena unami. Uma ngikholwa ukuthi uJesu unami, angidingi ukwesaba okubi. Kwangathi uNkulunkulu angasiza, kwangathi angasinikeza ukukholwa, kwangathi singabona ukuthi uthando lwakhe ukuthi uyangithanda mina. Akusikho okwabanye abantu kuphela kodwa kuqondene nami. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza.